Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isa sa mainit na usapin at patuloy na pinagtatalunan sa mga pagkakataong ito sa Pilipinas ay ang muling pagbabalik eskwela at pag-aaral ng mga estudyante kung saan tinitingnan ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Education na masimulan ng muli ang mga klase sa lalong madaling panahon. Ngunit sa patuloy na mga hakbangin para maprotektahan ang kalusugan ng mga Filipino mula sa patuloy na kinakaharap na pandemic, hindi pa magaganap ang harapan o face-to-face learning, kundi mananatili pa rin sa mga bahay ang mga bata at ang pag-aaral ay sa pamamagitan ng online learning o mga modules. Sa mga nakaraan, karaniwang Hunyo ang simula ng mga klase sa Pilipinas, ngunit dahil sa coronavirus pandemic, nagulo ang sektor ng edukasyon sa bansa tulad na rin ng nararanasan sa iba't ibang bahagi ng mundo sa kasalukuyan. Samantala, sa binalangkas sa plano ng DepEd, plano nito na makapagsimula ng pag-aaral ng mga estudyante sa 24 ng Agosto o sa loob ng isang buwan. Kaugnay nito, nagsimula ng maghanda ang mga guro mula ng unang bahagi ng Hunyo.
I think around the start of June, nagsimula na rin po yung trabaho ng ating mga guro at ng ating mga division office sa DepEd para po makapag-prepare na sa opening ng classes ngayong August 24.
Ang tinig ni Carlo Fernando, isang dating scholar at nag-aral ng Master of Education sa Australia sa ilalim ng Australia Awards at ngayon nagtatrabaho sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nakatuwang na ahensya siya ng Department of Education para sa pagbibigay ng mga digital resources at technology sa mga estudyante at mga guro. At sa napipintong pagbabalik klase, may mga nagpahayag na pangamba na hindi lahat ay kayang matugunan at sumabay sa online learning. Bilang isang dating guro sa elementary at high school at ngayon lead officer para sa Digital Education Project ng DICT, binanggit ni Carlo Fernando ang iba't ibang opsyon kung paano ipapatupad ng DepEd ang pag-aaral ng mga bata, binigyang diin na hindi lamang online learning ang maaaring gawin.
Hindi naman po online learning lamang ang ating maaaring i-implement, pero marami pa pong mga alternative modes kagaya ng pag-deliver ng mga home packages.
Home packages, yun yung mga modules, ano?
Opo. Ito po yung mga printed modules. Ang plano po dito ng DepEd, ipiprint po yung mga libro sa mga central offices. Maaaring ito po ay division offices or sa mga schools. Tapos i-deliver po ito sa ating mga barangay. And then from the barangay, sila na po yung magpapamigay. Tutulungan po nila ang ating mga paaral upang ipamigay itong mga libro na ito, worksheets, mga activity sheets sa ating mga estudyante. Kasi ngayon po yung pag-aaral, kagaya din po siguro nang nangyayari sa ibang bansa, ay mangyayari na rin po sa loob ng mga bahay.
Dahil sa marami ang komosyon sa kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng online learning, aminado si Fernando na may kabagalan at hindi matatag ang koneksyon ng internet sa buong bansa, bukod pa sa hindi lahat ay may kakayahan na magpakabit ng internet.
In terms po doon sa Wi-Fi access, marami din pong nagsasabi na mga ahensya at na mga organisasyon na mayroon pa rin pong challenges. Ang sabi po ng Student Council Alliance of the Philippines, around 72% ng mga estudyante ang maaaring magkaroon ng challenges. It means around 7 out of 10 students would face challenges when it comes to online classes. So, ito din po ay affected by the topography of the Philippines kasi po, hiwa-hiwalay po yung mga isla natin. Kaya ang hirap din po magkaroon ng isang mesh or ng isang internet connectivity sa lahat ng mga isla kasi iba-iba po yung mga pangangailangan nila. And at the same time, we also need to understand that internet access is very expensive or expensive in the Philippines, especially for low communities or for low socioeconomic classes. Po yung malaking problema po natin talaga dito sa Philippines.
Gayunpaman, sinabi nito na alam ng DepEd ang mga bagay na dapat na mapagbuti pa kung kaya ito ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang mga problema kaugnay nito.
Doon po sa issue natin ng paggamit ng internet at pag-implement ng online learning, aware po ang DepEd dito. Kaya din po inaatasan kami sa Department of Information and Communications Technology sa gabay na din po at sa mandato na ibinigay ng batas at ng ating Pangulo na i-intensify pa ang pag-access ng Wi-Fi sa iba't ibang mga paaralan at sa iba't ibang mga universidad. So patuloy po kami nagtatrabaho para tunay na magampanan ito ng ating gobyerno. Although at the same time, in the transition towards the implementation of this, marami pa rin po sa ating mga paaralan at mga guro at mga estudyante ang nag-e-experience ng matinding mga problema. And these are all understandable kasi in the face of a transition, mahirap po talaga na isang bagsakang parang isang bagsakang implementasyon. Parang dapat po talaga tuloy-tuloy tayo sa pag-communicate and also to really strategizing and thinking kung ano po yung maaari nating gawin para sa kanila. Kasi at the end of the day po, hindi naman po online learning lamang ang ating maaaring i-implement, pero marami pa pong mga alternative modes.
Dagdag pa ni Fernando na mas magandang makahanap ng mga paraan para masolusyunan ang mga problema na nakikita kaugnay ng mga alternative learning kaysa hayaan na hindi makabalik sa pag-aaral ang mga bata.
As someone who is also working with DepEd to communicate the policies and also to help think of alternative delivery modes. Ang ibig po sabihin noon, ito yung mga iba't ibang pamamaraan bukod sa face-to-face na interaction. Ano po yung mga maaari nating gawin? Siguro po nag-uugat lang po itong lahat ng mga pag-iisip at yung aspirations po natin na ipagpatuloy ang pag-aaral kasi marami pong mga studies na nagsasabi na sa history po ng mga nangyari sa iba't ibang mga bansa na nagiging mas detrimental ang later na pagbubukas ng klase rather than it is beneficial. So, nagkakaroon po tayo ng maraming problema kapag po hindi po tayo nagbukas ng klase o hindi po natin pinagpatuloy ang pag-aaral para sa ating mga estudyante. At the end of the day, bottom line, kailangan natin ipagpatuloy ang pag-aaral upang sana ay maiwasan natin yung mga repercussions na maaari nating ma-experience. But at the same time, we also need to recognize that the education sector still needs to do a lot, regardless if it's the government agency or private schools, para tunay na matugunan ang kanilang mga mandato dahil, as I've said nga po, tahi-tahi po yung ating mga problema.
Inisa-isa pa nito ang mga problema na maaaring kaharapin kung hindi makakapanumbalik sa pag-aaral ang mga bata. Binigay niyang halimbawa ang nangyari sa Afrika nang ito ay tamaan ng Ebola virus, kung saan nagdulot ng sari-saring problema sa lipunan doon.
Kagaya po ng nangyari dati sa Afrika, noong nagkaroon ng Ebola virus, tumaas po yung kaso nila ng teenage pregnancy, tumaas din po yung kaso ng early marriage, ng sexual abuse, at domestic violence. So, ito din po yung mga sana ay hindi mangyari dito sa Pilipinas. At iniiwasan din po natin mangyari itong mga repercussions na ito. Kaya po talaga natin sana nag-iisip na iba't ibang pamamaraan para matulungan pa rin ang ating mga estudyante.
Kasama din umano sa maaaring epekto ng pagkaantala ng edukasyon ng mga bata ay ang pagkahinto ng mga serbisyo o programa na ibinibigay sa mga eskwelahan tulad na lamang ng mga feeding program. Bukod pa dyan, ang maaaring permanenteng pagsasara ng mga eskwelahan lalo na ng mga private schools at pagkawala ng maraming mga trabaho.
The closing of schools will also cause a number of different challenges, particularly the closure of schools, yung tuluyang pagsasara ng schools.
Isama pa ang mas malawak na magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa, binanggit nito mula sa pag-aaral na ginawa ng Coordinating Council of Private Education Association na nasa 55.2 billion pesos ang maaaring mawala sa sektor ng edukasyon kung isasara ang mga paaralan at ihihinto ang pag-aaral.
Malaki po ang mawawala na pera. Maglulose din po ng earnings at maglulose din po ng income yung ating education sector na kailangan natin upang makatakbo ang buong cycle ng pag-aaral. So, nag-reiyon din po sa same study na yun ng COCOPEA, around 65.2 billion pesos po ang mawawala according to their study kung isasara po natin yung mga schools at kung ihihinto po natin ang pag-aaral.
Kung kaya, hinihiling ni Carlo Fernando sa publiko at sa bawat pamilyang Pilipino na suportahan ang mga inisyatiba ng gobyerno.
Maganda rin po na suportahan natin yung gobyerno on the implementation. This might include DepEd and really thinking and providing feedback kapag po na siguro nag-start yung classes on August. Kung kumusta po ang ating mga klase at kumusta po yung ating mga kondisyon, ang ating mga emosyon.
Gayun din, panawagan niya sa mga kapwa nagtatrabaho sa gobyerno at nagtataguyod para sa mahusay na edukasyon ng bawat batang Pilipino na patuloy na tignan at pakinggan ng gobyerno at ng mga ahensyang sangkot ang higit na pagpapabuti ng mga programa at serbisyo na nakalaan para sa edukasyon ng mga bata.
Another call to action to the government really is to continue listening and to continue being amenable and open to feedback. Na sana ay tunay nating mapakinggan ang dinaramdam at ang mga problema ng ating mga estudyante, really reflect kung kumusta at ano yung maaari nating gawin dahil naniniwala ako na kung sama-sama tayo from all the different angles and at the same time from all the different political leanings, mas matutuunan natin ng pansin yung totoong problema, which is paano natin matutulungan ang batang Pilipino.
Dahil ayon sa kanya, sa huli, ang pinakamahalaga ay maituloy at maitaguyod ang edukasyon ng mga bata.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.